Dear brothers and sisters, we welcome you to the second session.
Draga braće i sestre, želim vam dobrodošlicu na drugo zasjedanje 184. godišnjeg općeg sabora crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da vodim ovo zasjedanje. Pozdravljam sve koji su ovdje prisutni, kao i one koji sudjeluju putem televizije, radija ili interneta. Također, pozdravljamo i one koji gledaju događaje u centrima, u okolima, u brojnim dijelovima svijeta gdje se sabor prenosi satelitskim prijenosom. Pozdravljamo vrhovne autoritete i vrhovne službenike koji će biti nazočni na ovom saboru. Glazbu za ovaj sastanak izvodit će sabor, zbor sastavljen od članova s područja Grancevilla, Stansbury Parka, Tetuela u Utahu pod vodstvom Holly Bevan uz Lindu Margaret za orguljama. Zbor će otvoriti ovaj sastanak pjesmom Arise, O God, and Shine. Nakon toga uvodnu molitvu izreći će starješina Wildorf W. Anderson iz 70-orice. Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu, sada će za glas podrške predstaviti vrhovne službenike i područnu 70-oricu crkve.
Dear Heavenly Father, as we begin
naš nebeski Oče, kako počinjemo ovu sesiju generalne konferencije, izrazujemo zahvalnost ovdje u ovoj konferencijskom centru i u svim domovima diljem zemlje. I zahvaljujemo nebeskom Ocu na svim znanjima i blagoslovima. Zahvalni smo na svemu što Isus Krist učinio za nas. Zahvalni smo za nadu koju imamo kroz njega. Zahvalni smo na obnovljenom evanđelju Isusa Krista. Zahvalni smo na našem proroku, predsjedniku Thomasu S. Monsonu, koji je ponizno molimo da primi pomoć za sve što mora obnašati. Mnogi su došli ovdje sa mišlju i zabrinutostima u srcu. Molimo za prisustvo Duha Svetoga i da u miru im se odgovori na sva pitanja i da se prvo pobrine za odgovore za probleme i da svi zajedno budemo blagoslovljeni Isusa Krista. Amen.
It is proposed that we sustain.
Predloženo je da podržimo Thomasa Spencera Monsona kao proroka, vidioca i objavitelja, te prijesenika crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, Henrya Benjona Eyringa kao prvog savjetnika u prvom prijesjedništvu i Dietera Friedricha Uchdorfa kao drugog savjetnika u prvom prijesjedništvu. Oni koji su za, to mogu pokazati. Oni koji su protiv, ako ih ima, mogu pokazati. Predloženo je da podržimo Boyda Kenneta Packera kao predsjednika zbora 12 apostola, te sljedeće osobe kao članove tog zbora. Boyda K. Packera, L. Toma Perrya, Russella M. Nelsona, Dalina H. Oaksa, M. Russella Ballarda, Richarda G. Scotta, Roberta D. Halesa, Jeffrey R. Hollanda, Davida A. Bednara, Quintina L. Cooka, D. Toda Christoffersona i Nila L. Andersona. Oni koji su za, molimo da to pokažu. Ako je netko protiv, može to potkazati. Predloženo je da podržimo savjetnika u prvom prijesedništvu te 12 apostola kao proroke, vidioce i objavitelje. Svi koji su za, molimo da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima, istim znakom. Predloženo je da sa zahvalnošću razriješimo starješine Carlosa H. Amada i Williama R. Walkera kao članove prvog zbora 70 i imenujemo ih počasnim vrhovnim autoritetima. Oni koji nam se žele pridružiti u iskazivanju zahvalnosti za njihovu iznimnu službu, molimo da to pokažu. Starješina Arajek V. Minasjan i starješina Gvido Senkans razriješuju se kao članovi 70 područja. Predloženo je da im izrazimo glas zahvalnosti za njihovu službu. Svi koji su za, neka to pokažu. Predloženo je podržimo druge vrhovne autoritete i članove 70 područja te vrhovnog prijesništa pomoćnih organizacija u trenutnom sastavu. Oni koji su za, molimo da to pokažu. Oni koji su protiv, mogu pokazati. Hvala vam, braće i sestre, na vašoj vjeri i molitvama u naše ime. Zbor će nas sada počasti pjesmom Otkupitelj moj živi znam. Nakon pjevanja čućemo starješinu Dalina H. Oaksa i starješinu Nila L. Andersona iz zbora 12 apostola. Nakon njih sljedit će brat Ted R. Callister, koji služi kao vrhovni prijesenik nedjeljne škole.
In the concluding days of
posljednjim danima svojeg smrtnog službeništva, Isus je svojim učenicima dao novu zapovjed. Ponovljena tri puta, ta zapovjed je bila jednostavna, ali teška. Ljubite jedan drugoga, kao što sam ja ljubio vas. Nauk voljeti jedan drugoga središnji je nauk spasiteljevog službeništva. Druga najveća zapovjed bila je ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Isus je čak podučio ljubite svoje neprijatelje. Međutim, zapovjed ljubiti druge kao što je on ljubio svoje stado, upućena njegovim učenicima i nama, jedinstveni je izazov. Zapravo, naš predsjednik Monson u travnju nas je podučio. Ljubav je sama suština evanđelja, a Isus Krist je naš primjer. Njegov je život bio baština ljubavi. Zašto je toliko teško imati kristoliku ljubav jedan za drugoga? Teško je jer moramo živjeti među onima koji ne dijele naša vjerovanja i vrijednosti te obveze saveza. U svojoj velikoj posredničkoj molitvi, netom prije raspeća, Isus je molio za svoje sljedbenike. Ja sam im predao riječ tvoju i svijet ih zamrzi, jer više ne pripadaju svijetu kao što ni ja ne pripadam svijetu. Zatim je molio oca. Ne molim te da ih digneš sa svijeta, već da ih očuvaš od zloga. Mi moramo živjeti u svijetu, ali ne biti od svijeta. Moramo živjeti u svijetu, jer kako je Isus podučio u prispodobi, njegovo je kraljevstvo slično kvascu, čija je funkcija podići svu masu svojim utjecajem. Njegovi sljedbenici ne mogu to činiti ako surađuju samo s onima koji dijele njihove uvjerenja i postupke. Međutim, Spasitelj je također podučio da ako ga ljubimo, vršit ćemo njegove zapovjedi. U Evanđelju se nalazi mnogo nauka o vršenju zapovjedi dok živimo među ljudima različitih uvjerenja i postupaka. U središtu se nalazi nauk o sukobu. Kada je uskrsli Krist zatekao nefice u svađi oko načina krštenja, dao je jasne upute kako bi se ta uredba trebala vršiti i tada je podučio o velikom načelu. Neka ne bude među vama prepiranja kako je dosele bilo i nek ne bude prepiranja među vama o pitanjima nauka kako je dosele bilo. Jer zaista, zaista kažem vam, onaj tko ima duha prijepornoga nije od mene, već je od đavla, koji je otac prijepora. I on podjaruje srca ljudi da se srdito međusobno sukobljavljaju. Gle, moj je nauk da takvo što ima prestati. Spasitelj nije ograničio ovo svoje upozorenje samo na one koji nisu vršili zapovjed o krštenju. Zabranio je sukob svima. Što više, oni koji vrše zapovjedi ne smiju razjariti srca ljudi i dovesti ih do ljutitog sukoba. Otac sukoba je đavao, a Spasitelj je knez mironosni. Slično tomu i Biblija podučava da mudri stišavaju srdžbu. Drevni su apostoli podučili da težimo za onim što promiče mir i istinu u ljubavi, jer čovječa srdžba ne čini što je pred Bogom pravedno. U modernoj objavi Gospodin je zapovjedio da radosnu vijest obnovljenog evanđelja treba izjavljivati svatkom bližnjem svojemu s blagošću i krotkošću, sa svom poniznošću, ne pogrđujući one koji pogrđuju. Čak i kada težimo biti krotki i izbjeći sukob, ne smijemo činiti kompromise ili razvodniti našu predanost istinama koje razumijemo. Ne smijemo predati naše stavove ili naše vrijednosti. Evanđelje Isusa Krista i saveze koje smo sklopili neizbježno nas bacaju u vječnu borbu između istine i laži. Nema sredine u takvoj borbi. Spasitelj je pokazao primjer kada su ga njegovi neprijatelji suočili sa ženom koja je uhvaćena u samom činu preljuba. Kada su se osramotili u vlastitom licemjerju, optužitelji su se povukli i ostavili Isusa samoga sa ženom. Prema njom se odnosio s dobrotom, odbijajući osuditi ju u ondašnje vrijeme. Međutim, istovremeno, čvrsto je usmjerio da ne griješi više. Dobrota jest potrebna, no sljedbenik Kristov, poput učitelja, bit će čvrst u istini. Poput spasitelja, njegovi sljedbenici se ponekad suočavaju s grešnim ponašanjem. A danas, kada se drže ispravnog i pogrešnoga, onako kako oni to razumiju, ponekad se nazivaju neznalicama i fanaticima. Mnoge svjetovne vrijednosti i prakse postavljaju takve izazove svecima posljednjih dana. Međutim, se izazovima danas može istaknuti snažna plima legalizacije istospolnih brakova u mnogim državama Amerike, regijama Kanade i mnogim drugim zemljama diljem svijeta. Isto tako, živimo i među onima koji uopće ne vjeruju u brak. Neki ne vjeruju u rađanje djece. Neki se suprotstavljaju zabranama pornografije i opasnih droga. Drugi je primjer poznat gotovo svima koji vjeruju, izazov živjeti sa supružnikom ili obitelji koja ne vjeruje ili družiti se s kolegama s posla. U posvećenim mjestima kao što su hramovi, domovi bogoštovlja i naši vlastiti domovi, trebamo učiti istinu i zapovjedi otvoreno i prodorno, kako ih razumijemo iz nauma spasenja objavljenog u obnovljenom evanđelju. Naše pravo da to činimo zaštićeno je ustavnim jamstvima slobode govora i slobode na vjeroispovijest, kao i privatnošću što se poštuje čak i u zemljama bez službenih ustavnih jamstava. U javnosti, što vjerske osobe kažu i čine uključuje i druge okolnosti. Vjerska sloboda pokriva većinu javnih radnji, ali je i podložna kvalifikacijama potrebnim za obuhvaćanje uvjerenja i prakse drugih. Zakoni mogu zabraniti ponašanje koje se općenito prepoznaje kao pogrešno ili neprihvatljivo, poput seksualnog iskorištavanja ili i nasilja i drugog terorističkog ponašanja, čak kada ih i čine ekstremisti u ime vjere. Manje ozbiljna ponašanja, iako neprihvatljiva nekim vjernicima, jednostavno se mogu podnijeti ako se legaliziraju onime što prorok Mormonove knjige naziva glas naroda. Na temelju javne rasprave svi trebamo slijediti evanđeoski nauk da ljubimo bližnjeg svoga i izbjegnemo sukob. Sljedbenici Kristovi bi trebali biti primjeri uljudnosti. Trebali bismo ljubiti sve ljude, biti dobri slušatelji, pokazati zanimanje za njihova iskrena uvjerenja. Iako se možda ne slažemo, ne smijemo biti uvredljivi. Naši stavovi i istupi u vezi kontroverznih tema ne bi trebali izazivati sukobe. Trebali bismo biti mudri u objašnjavanju i izražavanju svojih stavova te u širenju našeg utjecaja. Čineći to, tražimo da se drugi ne nađu uvrijeđenima našim iskrenim religijskim uvjerenjima i slobodnim prakticiranjem naše vjere. Potičemo sve da primjenjuju spasiteljevo zlatno pravilo. Što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. Kada naši stavovi ne prevladavaju, trebamo velikodušno prihvatiti nepovoljne rezultate i uljudno postupati s našim protivnicima. U svakom slučaju trebamo biti osobe dobre volje prema svima, odbacujući proganjanje bilo kakve vrste temeljeno na rasnoj, etničko, vjerskom ili nevjerskim uvjerenjima te razlikama u spolnoj opredjeljenosti. Govorio sam o općim načelima. Sada ću govoriti o tome kako se ta načela trebaju primijeniti na većinu poznatih okolnosti u kojima bi se spasiteljeva naučavanja vjernija trebala slijediti. Počet ću s onime što naša djeca uče kroz igru. Prečesto one koji nisu mormoni ovdje u Juti vrijeđaju neki naši članovi i otuđuju se od njih, ne dopuštajući svoje djeci da budu prijatelji s djecom drugih vjera. Zasigurno svoju djecu možemo naučiti vrijednostima i normama ponašanja bez da se udaljavaju od bilo koga tko je drugačiji ili pokazuju nepoštovanje prema njemu. Mnogi učitelji u crkvi i školi ožalašćeni su načinom kako se poneki tinejdžeri, uključujući i našu mladež u crkvi, ponašaju jedan prema drugome. Zapovjed ljubiti jedan drugoga doista uključuje ljubav i poštovanje i po religijskoj osnovi, ali po rasnoj, kulturološkoj i ekonomskoj osnovi. Zbog toga pozivamo sve mlade da izbjegavaju nasilje, vrijeđanja ili govor i djela kojima namjerno nanosimo bol drugima. Sve to krši spasiteljevu zapovjed da ljubimo jedan drugoga. Naš je spasitelj podučio da je sukob alat đavlov. To zasigurno podučava protiv nekih trenutnih jezika i dijela politike. Živjeti s razlikama u načelima suštinsko je za politiku, no razlike u načelima ne uključuju osobni napad koji truje proces vladanja i kažnjava sudionika. Svatko od nas treba istrijebiti govor mržnje i primjenjivati uljudnost kada dođe do razlike u mišljenjima. Najvažnija postavka da bismo se odrekli sukoba i poštivali razlike počiva u našim domovima i obiteljskim odnosima. Razlike su neizbježne, neke su manje, a neke veće. Što se tiče većih razlika, pretpostavimo da član obitelji živi s nevjenčanim partnerom. To dovodi u sukob dvije važne vrijednosti: našu ljubav prema obitelji i našu obvezu prema zapovjedima. Slijedeći spasiteljev primjer, možemo pokazati dobrotu i ipak biti čvrsti u istini, izbjegavajući djela koja olakšavaju ili se čine da odobravaju ono što znamo da je pogrešno. Završavam s još jednim primjerom obiteljskog odnosa. Na saboru okola na Srednjem zapadu prije 10 godina poznao sam sestru koja mi je rekla da njezin muž, koji nije član, s njom odlazi u crkvu već 12 godina, ali nikad se nije priključio crkvi. Pitala me je što učiniti. Savjetovao sam ju neka nastavi činiti sve što je ispravno i da bude strpljiva i ljubazna prema svome mužu. Mjesec dana kasnije napisala mi je sljedeće. Pa mislila sam da je 12 godina dobar prikaz strpljenja, no nisam znala jesam li dovoljno ljubazna. Stoga trudila sam se gotovo mjesec dana i on se krstio. Ljubaznost je snažna, osobito u obiteljskom okruženju. U svom pismu ona nastavlja: sada pokušavam biti još ljubaznija jer imamo namjeru ove godine zapečatiti se u hramu. Nakon 6 godina mi je napisala još jedno pismo. Moj je suprug upravo pozvan i odjeljen za biskupa našeg odjela. U toliko mnogo odnosa i okolnosti u životu moramo živjeti s razlikama. Ondje gdje je bitno, naša strana tih razlika ne smije se zanijekati ili napustiti, no kao sljedbenici Kristovi trebamo živjeti u miru s drugima koji ne dijele naše vrijednosti ili ne prihvaćaju učenja na kojima su temeljena. Očev naum spasenja, koji nam je poznat iz proročke objave, smješta nas u smrtne okolnosti gdje trebamo obdržavati njegove zapovjedi. On uključuje ljubav prema bližnjim, različitih kultura i uvjerenja poput njegove ljubavi za nas. Kako nas prorok iz Mormonove knjige podučava, moramo nastaviti imati ljubavi prema Bogu i svim ljudima. Iako je teško živjeti u previranjima oko nas, zapovjed našeg spasitelja da ljubimo jedni druge kako nas on ljubi, najvjerojatnije je naš najveći izazov. Molim se da to shvatimo i da nastojimo to živjeti u svim našim odnosima i aktivnostima. U ime Isusa Krista. Amen.
On his first visit to the prophet Joseph Smith at age 17, an angel called Joseph by name and told him that he, Moroni,
naš je otkupitelj odabrao svetog pravednog čovjeka za vođenje obnove punine njegove evanđelja. Odabrao je Josepha Smitha. U prvom viđenju proroka Josepha Smitha dobio do 17 godina, anđeo ga je zazvao imenom i rekao mu je da on Moroni jest glasnik poslan od Boga i da mu je Bog namijenio veliko djelo. Zamislite samo što je Josef pomislio kad mu anđeo rekao da će njegov ime smatrati se i dobrim i zlim u svim narodima, plemenima i jezicima. Dobro izrečeno Josephu Smithu se sporo širilo, a ono loše odmah. Kako je veoma čudno da se neugledan dječak smatra toliko važnim te privlači pozornost najžešćeg progonstva. Kako je naklonost prema Josephu rasla, tako je rasla i mržnja. Kada je imao 38 godina, ubila ga je svjetina od 150 muškaraca obojenih lica. Kako je prorokov život iznenada prestao, dobre i loše priče o Josephu su tek nastajale. Iznenađuju li nas loše priče o njemu? Apostol Pavao nazvan je luđakom. Našega suboljenog spasitelja, Sina Božjega, nazivali izjelicom i pijanicom i govorili su da je i opsjednut. Gospodin je rekao Josephu njegovu sudbinu. Krajevi zemaljski pitaće za ime tvoje, a bezumnici će te se podsmjehivati, a pakao će bijesniti protiv tebe, dok će oni čista srca i mudri i plemeniti tražiti blagoslove neprestance iz ruku tvojih. Zašto Gospodin dopušta zle govore zajedno s dobrima? Jedan od razloga je što protivljenje onome što od Boga ohrabljuje tražitelje istine da se mole za odgovore. Joseph Smith je prorok obnove. Njegovo je duhovno djelo započelo pojavljivanjem oca i sina, nakon čega su uslijedili brojni posjeti s neba. On je bio oruđe u Božjim rukama u objavljivanju svetih pisama, izgubljenog nauka i obnovi svećeništva. Važnost Josephova djela zahtjeva više od intelektualnih razmatranja. Ono zahtjeva da mi, poput Josepha, ištemo od Boga. Duhovna pitanja zaslužuju i duhovni odgovor od Boga. Mnogi koji odbacuju dijelo obnove jednostavno ne vjeruju da nebeska bića govore ljudima na zemlji. Nemoguće je govore da je zlatne ploče donio anđeo i da su prevedene moću Božjom. Zbog te nevjerice brzo odbacuju Josephovo svjedočanstvo, a neki se nažalost spuštaju toliko nisko da bacaju ljagu na prorokov život i klevetaju njegov lik. Osobito nas rastužuje kada netko tko je nekoć štovao Josepha odbaci sva vjerovanja, a onda okaljava proroka. Proučavati crkvu očima njezinih odbjeglih, jednom je rekao starješina Neil Maxwell, isto je kao vođenja razgovora s Judom da bi se shvatio Isus. Odbjegli nam uvijek govore više o sebi nego onome od čega su odbjegli.
Isus
je rekao, ljubite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone. Budimo dobrostivi prema onima koji kritiziraju Josepha Smitha, znajući u svojim srcima da je on prorok Božji i uzimajući u obzir da je to sve davno predvidio Moroni. Kako bismo trebali odgovoriti na pitanja iskrenog propitkivača koji je zabrinut zbog negativnih komentara koje čuo ili pročitao proroku Josephu Smithu? Svakako, uvijek su dobrodošla poštena i iskrena pitanja. Na pitanja o Jozefovoj osobnosti možemo izreći riječi na tisuće onih koji su ga osobno poznavali i koji su svoje živote dali za djelo koje pomogao uspostaviti. John Taylor, koji je 4 puta ustrijeljen od iste svjetine koja ubila Jozefa, kasnije će izjaviti: svjedočim pred Bogom, anđelima i ljudima da je Jozef bio dobar, pošten, krepostan muškarac i njegova je privatna i javna osobnost bila nepokolebljiva, te da je živio i umro kao čovjek od Boga. Možemo podsjetiti iskrenog propitkivača da podaci na internetu nemaju filtar istine. Neki podaci, bez obzira kako uvjerljivi bili, jednostavno nisu istiniti. Prije nekoliko sam godina čitao članak u časopisu Time u kojem se govorilo o otkriću pisma koje je navodno napisao Martin Harris, a koje je u suprotnosti s pričom Josepha Smitha o pronalasku ploča s Mormonovom knjigom. Nekoliko je članova napustilo crkvu zbog tog dokumenta. Nažalost, napustili su ju prebrzo. Mjesecima kasnije stručnjaci su otkrili, a krivotvoritelj priznao da je pismo bila potpuna obmana. Razumljivo je da ćete preispitati ono što čujete na vijestima, no nikad ne smijete sumnjati u svjedočanstva Božjih proroka. Možemo podsjetiti propitkivača da su neki podaci o Jozefu, iako istiniti, predstavljeni sasvim izvan konteksta njegova vremena i okolnosti. Starješina Russell M. Nelson svjedočio sljedeće. Rekao je: radio sam kao savjetnik u vladi Sjedinjenih Američkih Država u Nacionalnom centru za kontrolu bolesti u Atlanti u Georgiji. Jednom, dok sam čekao taksi da me odveze u zračnu luku, nakon sastanka koje sam ondje imao, ispružio sam se na travnjak ne bi li upio nekoliko sunčanih zraka prije povratka zimskom vremenu u Juti. Kasnije sam primio mailom fotografiju nekog fotografa s teleskopskom lećom koji uhvatio taj moj trenutak opuštanja na travnjaku. Ispod toga se nalazio tekst: vlasnik savjeti u Nacionalnom centru. Slika je bila istinita. Naslov je bio istinit. No istina se koristila za promoviranje lažnog dojma. Mi ne odbacujemo ono što znamo da je istina zbog nečeg što još ne razumijemo. Možemo podsjetiti propitkivača da Jozef nije bio sam tijekom posjeta anđela. Svjedoci Mormonove knjige napisali su: mi izjavljamo promišljenim riječima da je anđel Boži sišao s neba, te da promotrimo i vidimo ploče. Mogli bismo također citirati mnoge druge. Iskreni propitkivač bi trebao gledati širenje obnovljenog evanđelja kao plod gospodnjeg dijela kroz proroka. Sada postoji više od 29.000 kongregacija i preko 88.000 misionara koji podučavaju evanđelje diljem svijeta. Milijuni svetaca posljednjih dana žele slijediti Isusa Krista, živjeti poštenim životom, brinuti se za siromašne, te svoje vrijeme i talente davati za pomoć drugima. Isus je rekao: ne može dobro stablo donijeti zlih plodova, niti nevaljalo stablo dobrih plodova. Prepoznat ćete ih po njihovim rodovima. Tada su objašnjenja uvjerljiva, no iskreni propitkivač se ne bi trebao osloniti na njih isključivo kako bi zadovoljio svoju potragu za istinom. Svatko tko vjeruje treba duhovnu potvrdu o božanskom poslanju i karakteru proroka Josepha Smitha. To je istina za sve naraštaje. Duhovna pitanja zaslužuju duhovne odgovore od Boga. Nedavno, dok sam boravio na istočnoj obali, jedan mi je misionar povratnik govorio o svom prijatelju koji je razočarao podatkom koji je saznao Josephu Smithu. Razgovarali su nekoliko puta i činilo se da taj misionar povratnik i sam ima neke sumnje kao rezultat tih rasprava. Iako sam se nadao da ću moći osnažiti svoga prijatelja, bio sam zabrinut za njegovo vlastito svjedočanstvo. Braćo i sestre, dat ću vam uvjerenje. Nećete mnogo pomoći drugima ako vaša vlastita vjera nije na sigurnom mjestu. Prije nekoliko tjedana ukrcao sam se u zrakoplov za Južnu Ameriku. Stjuardesa je usmjerila našu pažnju na video sigurnosti. Malo je vjerojatno, upozoreni smo. Ako se promijeni tlak u kabini, ploči iznad vašeg sjedala će se otvoriti i dobit ćete maske s kisikom. Ako se to dogodi, uzmite i pobucite masku prema sebi. Stavite masku na nos i na usta. Prebacite elastičnu vrpcu preko glave i podesite masku ukoliko je potrebno. Zatim je došlo ovo upozorenje. Podesite svoju masku prije nego pomognete drugima. Negativno komentiranje o proroku Josephu Smithu povećat će se dok idemo prema drugom dolasku spasitelja. Poluistine i predene obmane neće oslabiti. Postoje članovi obitelji i prijatelji kojima će biti potrebna vaša pomoć. Tada je vrijeme za podešavanje vlastitih duhovnih maski s kisikom kako biste se pripremili za pomoć drugima koji traže istinu. Svjedočanstvo o proroku Josephu Smithu može doći različito svakome od nas. Može vam doći dok klečite u molitvi, tražeći od Boga potvrdu da je on bio istinski prorok. Može vam doći dok čitate događaje o prorokovom prvom viđenju. Svjedočanstvo može obuzeti vašu dušu dok iznova čitate Mormonovu knjigu. Može vam doći dok sami svjedočite o proroku ili dok stojite u hramu i shvatite da je kroz Josepha Smitha sveta moć pečaćenja obnovljena na zemlji. S vjerom i pravom nakanom, vaše će se svjedočanstvo o proroku Josephu Smithu osnažiti. Stalni vodeni baloni iz prikreka mogu vas povremeno smočiti, ali ne smiju nikada, nikada ugasiti goriću vatru vaše vjere. Mladima koji danas slušaju, dajem određeni izazov. Steknite osobno svjedočanstvo proroku Josephu Smithu. Neka vaš glas pomogne ispuniti Moronijeve proročanske riječi da će se o proroku govoriti dobro. Dajem vam dvije ideje. Prvo, pronađite zapise o Mormonovoj knjizi za koje osjećate i vjerujete da su apsolutno istiniti. Zatim ih ispričajte svojoj obitelji ili svojim prijateljima na kućnoj obiteljskoj večeri, vjeronauku te u razredima djevojaka i mladića, potvrđujući da je Josep bio oruđe u Božjim rukama. Sljedeće, pročitajte svjedočanstvo proroka Josepha Smitha u dragocjenom biseru ili u ovome letku koji je dostupan na 158 jezika. Možete ga pronaći na stranicama lds.org ili kod misionara. To je Josephovo vlastito svjedočanstvo o onome što se uistinu dogodilo. Čitajte to često. Razmislite o snimanju svjedočanstva Josepha Smitha vlastitim glasom. Slušajte ga redovito i dijelite ga s prijateljima. Slušanje prorokovog svjedočanstva vlastitim glasom može vam pomoći da pronađete svjedočanstvo koje tražite. Pred nama su veliki čudesni dani. Predsjednik Thomas S. Monson je rekao, ovo veliko djelo će se nastaviti u budućnosti, mijenjati će i blagoslivljati živote. Nema te sile na cijelome svijetu koja može zaustaviti djelo Božje. Bez obzira na ono što nas čeka, ovo će se veliko djelo nastaviti. Daje vam svoje svjedočanstvo da je Isus jest Krist, naš spasitelj i otkupitelj. Odabrao je svetoga, pravednoga čovjeka za vođenje obnove punine njegova evanđelja. Odabrao je Josepha Smitha. Svjedočim da je Joseph Smith bio pošten i kreposan muškarac, učeni gospodina Isusa Krista. Bog Otac i Sin njegov Isus Krist u istinu su mu se prikazali. On jest preveo Mormonovu knjigu darom i moću Božijom. U našem društvu iza vela smrti jasno ćemo razumjeti sveti poziv i božansko poslanje proroka Josepha Smitha. U taj ne tako daleki dan i vi, i ja, i mnogi će Josefa znati brata svoga.
In the name of Jesus
Christ. U ime Isusa Krista.
Amen.
Amen.
Ben Carson said of himself.
Ben Carson je rekao, bio sam najgori učenik u cijeloj generaciji petih razreda. Jednog dana, Ben je pisao test iz matematike sa 30 zadataka. Učenik iznad njega ga je spravio i vratio mu ga natrag. Učiteljica gospođa Williamson počela je prozivati svakog učenika da kaže broj bodova. Na posljedku došao je red i na Bena. Od sramote je promormljao odgovor. Gospođa Williams, misleći da je rekao 9, odgovorila je kako je rezultat 9 od 30 prekrasan napredak. Učenik iza Ben je tada povignuo, ne 9, dobio je 0, zar ne? Ben je rekao da je htio propasti u zemlju. Istovremeno se Benova majka, Sonja, suočavala s vlastitim preprekama. Bila je jedna od 24 djece. Imala je samo osnovno trogodišnje obrazovanje i ne je znala čitati. Udala se sa 13 godina, razvela, rodila dvojicu sinova i odgajala ih u getima Detroita. Međutim, bila je puna samopouzdanja. Čvrsto je vjerovala da će Bog pomoći njoj i njezinim sinovima ako učine svoj dio. Jednog se dana dogodila prekretnica u njezinom životu i životu njezinih sinova. Sinulo joj je da uspješni ljudi za koje je čistila domove imaju kućne biblioteke. Oni čitaju. Nakon posla otišla je doma i ugasila televiziju koju su Ben i njegov brat gledali. Ukratko rekla je ovo. Gledate previše televizije. Od sada možete gledati 3 programa tjedno. U slobodno ćete vrijeme otići u knjižnicu, pročitati 2 knjige tjedno i ispričati mi o tome što ste pročitali. Dječaci su ostali šokirani. Ben je rekao da nikada nije pročitao knjigu u svom životu, osim kada je trebalo radi škole. Negodovali su, svađali se, no popuštanja nije bilo. Ben se prisjeća. Postavila je zakon. Nisam volio to pravilo, no njezina odlučnost za našim poboljšanjem promijenila je tijek mog života. A kakva je to promjena bila? Do 7. razreda postao je najbolji učenik u razredu. Dobio je stipendiju za sveučilište Yale, tadašnji medicinski fakultet Johns Hopkins, gdje je u dobi od 33 godine postao je predstojnik pedijatrijarske neurokirurgije i svjetski poznati kirurg. Kako je to moguće? Velikim dijelom zbog majke koja je, bez mnogo prednosti u svom životu, uveličala svoj roditeljski poziv. Svete pisma govori o roditeljskoj ulozi. Njihova je dužnost podučavati svoju djecu nauk o obraćenju, vjeri u Kristu, Sina Božjega živoga i o krštenju i daru Duha Svetoga. Kao roditelji trebamo biti glavni učitelji evanđelja i primjeri našoj djeci. Ne biskup, ne djelna škola, organizacija djevojaka ili mladića, nego roditelji. Kao njihovi glavni učitelji evanđela, možemo ih podučavati o moći i stvarnost pomirenja, njihovom identitetu i božanskoj sudbini, i čineći to, dajemo im snažni temel na kojem ćemo će graditi. Kada je sve učinjeno i rečeno, dom je savršeno mjesto za podučavanje evanđelja Isusa Krista. Prije godinu dana bio sam na zadatku u Beirutu u Libanonu. Za vrijeme boravka ondje, doznao sam za 12-godišnju djevojčicu imenom Sera. Njezini roditelji i starije braće obratili su se crkvi u Rumunjskoj, ali kada su se trebali vratiti u svoju domovinu, Sari je bilo samo 7 godina. Ondje nije bila prisutna crkva, nije bilo organiziranih jedinica, nedjeljne škole ili programa djevojaka. Nakon 5 godina, ova je obitelj doznala je za ogranak u Beirutu, te su prije mog dolaska poslali svoju 12-godičnicu kćer Seru, zajedno sa starijom braćom, na krštenje. Dok sam bio tamo, održao sam sastanak duhovne misli o naumu spasenja. Sara je učestalo podizala ruku i odgovarala na pitanja. Nakon sastanka, a svjestan njezine gotovo nepostojeće izloženosti u crkvi, prišao sam joj i upitao, Sara, kako si znala odgovore na ta pitanja? Odmah je odgovorila, moja me majka naučila. Nisu imali crkvu u svojoj zajednici, ali su imali evanđelje u svom domu. Njezina je majka bila njezin glavni učitelj evanđelja. Enoš je rekao, riječi koje često slušah, da ih otac moj govori o životu vječnomu i radosti svetaca, duboko se usadiše u srce moje. Nema sumnje u to tko je bio Enošev glavni učitelj evanđelja. Sjećam se kako bi se moj otac smjestio kraj kamina, čitao sveta pisma i druge dobre knjige. Ja bih se smjestio kraj njega. Sjećam se da je u džepu košulje držao kartice sa citatima iz svetih pisama i citatima iz Šekspira, te s novim riječima koje bi upamtio i naučio. Sjećam se i pitanja o evanđelju i rasprava sa večerom. Sjećam se kako mi je otac često vodio u posjet starijam. Stali bismo kupiti sladoled za jednoga ili piletinu za drugoga. Ili se rukova dajući nešto novca. Sjećam se dobrog osjećaja i želje da budem poput njega. Sjećam se i majke, u dobi od 90 i nešto godina, kako bi kuhala u svome stanu, a zatim bi izlazila sa pladnjem hrane. Upitao bih ju kamo ide. Odgovorila bi, o, nosim nešto hrani starijam. Pomislio sam tada, majko, pa ti jesi starija. Nikada neću moći izraziti dostatnu zahvalnost svojim roditeljima koji su bili moji glavni učitelji evanđelja. Jedna od najznačajnijih stvari koju možemo učiniti kao roditelj jest podučavati našu djecu snazi molitve, ne samo rutini molitve. Kada mi je bilo oko 17 godina, klečao sam kraja kreveta i molio večernju molitvu. Moja majka je stajala na vratima, da to nisam znao. Kad sam završio, rekla je, tade, moliš li se gospodin za pomoć da pronađeš dobru suprugu? Njezino me pitanje zateklo totalno nespremnog. To je pitanje bilo izvan dometa mog razmišljanja. Razmišljao sam jedino o košarci i o školi. Tako sam joj odgovorio, ne. Na što je ona odgovorila, pa trebao bi, sine. Biće to najvažnija odluka koju ćeš donijeti. Te su riječi duboko prodrle u moje srce, pa sam tako sljedećih 6 godina molio gospodina da mi pomogne pronaći dobru suprugu. O, kako mi je uslišao moje molitve. Kao roditelji možemo proučavati djecu da moli za stvari vječnih posljedica, da moli za snagu, moralne čistoće u svijetu prepunom izazova, da budu poslušni i imaju hrabrost zauzeti se za pravednost. Nema sumnje da se većina naših mladih moli uvečer, no možda se mnogi od njih bore sa navikom jutarnje molitve. Kao roditelji, kao njihovi glavni učitelji evanđelja, možemo to ispraviti. Koji bi roditelj u vrijeme Mormonove knjige dopustio da njegovi sinovi idu na bojišnicu bez oklopa, štita i mača da se zaštite od mogućih smrtnih udaraca neprijatelja. Međutim, koliko nas dopušta djeci da izžuri svako jutro na najopasniju od svih bojišnica, suočavanje sa Satanom i njegovim mnoštvom kušnji bez duhovnog oklopa, štite i mača koje dolaze za štitničkom snagom molitve. Gospodin je rekao, uvijek moli da pobjediš Satanu. Kao roditelji možemo pomoći usaditi u našu djecu na naviku i snagu jutarnje molitve. Također, možemo svoju djecu podučiti da mudro koristi svoje slobodno vrijeme. S vremenom ćemo, poput Sonny Carson, trebamo brižno, ali čvrsto stati na loptu i ograničiti našoj djeci vrijeme pred televizorom i drugim elektroničkim uređajima koji u mnogim slučajevima monopoliziraju njihove živote. Umjesto toga, treba ćemo usmjeriti njihovo vrijeme na produktivnije nastojanja, orijentiranja prema evanđelju. U početku će biti početnih odupiranja, neki će se žaliti, no poput Sonny Carson trebamo imati viziju i čvrsto je se držati. Jednako će dana naša djeca razumjeti i cijeniti što smo učinili, ako mi to ne čunemo. Tako će. Svi se možemo zapitati, primaju li naša djeca naša najbolje duhovna, intelektualna i kreativna nastojanja ili primaju samo ostatke vremena i talenta, nakon što smo sve utrošili u svoje crkvene pozive ili profesionalne težnje. U nadolazećem životu ne znam hoće li titule poput biskupa ili predsjednice potpornog društva opstati, no znam da će se titule supruga i supruge, oce i majke, nastaviti i biti poštovane u svijetovima bez kraja. To je jedan od razloga zašto je važno cijeniti svoje odgovornosti kao roditelja ovdje na zemlji da bismo se pripremili za one još veće, no slične odgovornosti u budućem životu. Kao roditelji možemo nastaviti sa sigurnošću da nas Bog nikada neće ostaviti same. Bog nam nikada ne daje odgovornost, a da nam ne ponudi božansku pomoć. O tome vam svjedočim. Da u našoj ulozi roditelje i u suradništvu s Bogom postanemo primarni učitelji evanđelju i primjeri svojoj djeci. Moje je molitva u ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala vam, braćo. Zbor i kongregacija sada će ustati i otpijati pjesmu Redeemer of Israel. Nakon pjesme čućemo starješinu Jorga Klebigalta i starješinu Eduarda Gaverata iz 70-orice. Starješina Gavaret će iznijeti svoj govor na svom materinom jeziku španjolskom. Engleski će se pod naslov prikazivati za naslonima konferencijskog centra. Nakon njih će se obratiti starješina Jeffrey R. Holland iz zbora 12-orice apostola.
This is the 184th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
S konferencijskog centra na Hramskom trgu Salt Lake City ovo je 184. polugodišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
On a scale of 1 to 10, how would you
rate od 1 do 10, kako biste ocijenili svoje duhovno samopouzdanje pred Bogom? Imate li osobno svjedočanstvo da je vaš trenutni prinos kao svetac posljednjih dana dostatan za nasljeđe vječnog života? Možete li za sebe reći da je nebeski Otac zadovoljan vama? Kakve bi vam misli dolazile na pamet da za jednu minutu imate osobni razgovor sa Spasiteljem? Bili grijesi, kajanja i mane dominirale vašom slikom o sebi ili biste jednostavno iskusili radosno iščekivanje? Biste li se susreli s njegovim pogledom ili ga izbjegavali? Biste li ostali kraj vrata ili samo vjerno hodali prema njemu? Kada god neprijatelj ne može nagovoriti nesavršene, ali ustrane svece poput vas da odbace svoje vjerovanje brižnog Boga, tada se služi svojim opačinama kako bi vam što je više moguće udaljio od Boga. Neprijatelj zna da vjera u Krista, onakva koja neprestance proizvodi nježnost, čak i moćna čuda, stoji iz osobno samopouzdanje da nastojite odabrati pravedno. Iz tog će razloga on tražiti pristup vašem srcu kako bi vam lagao. Lagao da se nebeski Otac u vas razočarao, da je pomirenje izvan vašeg dosega. da nema smisla čak ne pokušavati, da je svatko bolji od vas, da ste nedostojni i tisuće drugih varijacija jedne te iste zle teme. Dok god dopuštate tim glasovima da divljaju u vašoj duši, ne možete pristupiti Božjem prijestolju s istinskim samopouzdanjem. Što god činili, za što god se molili, kakve god nade u čuda imali, uvijek će biti dovoljna sumnja u sebe koja polako uništava vašu vjeru. Ne samo vašu vjeru u Boga, već i vaše samopouzdanje. Živjeti evanđelje na takav način nije zabavno, niti je vrlo zdravo. Ponekad svega potpuno je bespotrebno. Odluka o promjeni je na vama, samo na vama samima. Htio bih vam dati 6 praktičnih prijedloga koji će, ako ih poslušate, rastjerati te zle glasove i obnoviti vam takvu vrstu mirne sigurnosti i duhovnog samopouzdanja koje može biti vaše samo ako ga želite. Bez obzira koju god si ocjenu dali, na ljestvici od 1 do 10, primjenjujući pomirenje Isusa Krista, možete danas započeti povećavati svoje duhovno samopouzdanje ako želite slušati i djelovati. Govorit ću odvažno, nadajući se da ću podučiti, a ne uvrijediti. 1. Preuzmite odgovornost za vlastitu duhovnu dobrobit. Prestanite kriviti druge ili vaše okolnosti, prestanite opravdavati i izgovarati se zato što su u potpunosti ne nastojete biti poslušni. Prihvatite da ste slobodni gledom na tijelo i slobodni odabrati slobodu i vječni život. Gospodin savršeno poznaje vaše okolnosti, ali također savršeno dobro zna jeste li jednostavno odabrali ne živjeti evanđelje u potpunosti. Ukoliko je tako, budite dovoljno iskreni i priznajte, te pokušajte biti savršeni unutar vaših okolnosti. Duhovno samopouzdanje povećava se kada preuzimate odgovornost za vlastito duhovno dobro, svakodnevno primjenjujući pomirenje Isusa Krista. 2. Preuzmite odgovornost za vlastitu tjelesnu dobrobit. Vaša se duša sastoji od tijela i duha. Hranjenje duše zanemarajući tijelo koje je hram obično vodi duhovnoj neusklađenosti i sniženom samopoštovanju. Ako ste izvan forme, ako se ne osjećate ugodno u vlastitom tijelu, a možete učiniti nešto u vezi s time, tada to učinite. Sarješina Russell M. Nelson podučava da trebamo čuvati svoje tijelo kao da je naš vlastiti hram, te da bismo trebali kontrolirati svoju prehranu i vježbati za tjelesnu spremnost. Predsjednik Boyd K. Packer podučavao je da su naš duh i naše tijelo kombinirani na takav način da naše tijelo postaje sredstvo našeg uma i temelj naše osobnosti. Stoga dobro prosudite što ćete i koliko ćete jesti, redovito vježbajte svoje tijelo jer ono to treba i zaslužuje. Ako ste tjelesno sposobni još danas odlučite preuzeti kontrolu nad sobom i započnete redoviti dugoročni program tjelovježbe prikladan vašim sposobnostima u kombinaciji sa zdravijom dijetom. Duhovno se samopouzdanje povećava kada vaš duh uz pomoć spasitelja uistinu preuzme kontrolu nad vašim naravnim muškarcem ili ženom. 3. Prigrlite dobrovoljno bez rezervnu poslušnost kao dio svog života. Priznajte se da ne možete voljeti Boga bez da volite i njegove brižne zapovjedi. Mjerilo spasitelja je jasno i jednostavno. Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi. Selektivna poslušnost donosi selektivne blagoslove, a odabir nečeg lošeg, umjesto nečeg još goreg, još uvijek znači pogrešan odabir. Ne možete gledati loš film i očekivati da ćete da se osjećate kreposno samo zbog toga što niste gledali vrlo loš film. Vjerno poštivanje nekih zapovjedi napravdava zanemarivanje drugih. Abraham Lincoln s pravom je rekao, kada činim dobro, osjećam se dobro, kada činim loše, osjećam se loše. Također činite prave stvari iz pravih razloga. Gospodin koji traži srce i duh voljan i koji razlučuje misli i namjere srca, zna zašto idete u crkvu. Jeste li samo prisutni tijelom ili uistinu štujete? Ne možete pjevati nedjeljom o Babilon, o Babilon, želim ti s Bogom, a zatim tražiti ili uvažavati njegovo društvo nakon nekoliko trenutaka. Upamtite da ležernost u duhovnim stvarima nikada nije bila sreća. Neka crkva i obnovljena evanđelja obuzme cijeli vaš život, a ne samo dio vaše vanjštine ili društvenog života. Birajući danas kome ćete služiti samo je formalnost, sve dok uistinu ne počnete živjeti sukladno tome. Duhovno se samopouzdanje povećava kada uistinu nastojite iz pravih razloga živjeti posvećenim životom i unatoč vašim nesavršenostima. 4. postanete jako, jako dobri u temeljitom i brzom pokajanju. Budući da je pomirenje Isusa Krista vrlo praktično, trebali biste ga svaki dan primjenjivati velikodušno jer ono nikada ne ponestane. Prigrlite pomirenje Isusa Krista i pokajanje kao nešto što se treba pozdraviti i primjenjivati svaki dan prema nalogu velikog liječnika. Utvrdite stav o trajnom, sretnom, radosnom pokajanju, čineći ga svojim stilom života. Čineći to, čuvajte se iskušenja od odugovlačenja i ne očekujte da će svijet navijati za vas. Imajući oči uprte u Spasitelja, brinite se više o onome što On misli o vama i pustite neka posljedice teku. Duhovno se samopouzdanje povećava kada se dobrovoljno i radosno kajete za grijehe, one male i one velike, u pravo vrijeme primjenjujući pomirenje Isusa Krista. 5. Postanite vrlo, vrlo dobri u praštanju. Ja, Gospod, oprostit ću komu oprostiti hoću, no od vas se traži da praštate svim ljudima. Praštajte svima, svačemu, sve vrijeme ili barem pokušavajte činiti to, tako puštajući praštanje u vlastiti život. Ne zamjerajte, nemojte se lako vrijeđati, praštajte i praštajte brzo i nikada nemojte pomisliti da ste izuzeti iz ove zapovjedi. Duhovno se samopouzdanje povećava kada znate da Gospodin zna kako nemate loših osjećaja prema drugoj duši. 6. Prihvatite kušnje, prepreke i iznenađenja kao dio svog smrtničkog iskustva. Upamtite da ste ovdje da biste bili iskušavani, da vidimo hoćete li činiti ono što vam Gospod Bog zapovjedi, iako smijem dodati u svim okolnostima. Milijuni vaše braće i sestara bili su na kušnji ili su sada iskušavani, stoga zašto biste vi bili izuzeti? Neke kušnje dolaze preko vašeg vlastitog neposluha ili zanemarivanja. Druge kušnje dolaze zbog zanemarivanja drugih ili jednostavno jer je ovo pali svijet. Kada te kušnje dođu, neprijateljski podanici počinju govoriti da ste nešto pogrešno učinili, da je to kazna, znak da vas nebeski Otac ne voli. Zanemarite to. Umjesto toga pokušajte se prisiliti na osmijeh, uprite pogled prema nebu i recite razumijem, Gospodine, znam što to jest. Vrijeme da se dokažem, zar ne? Tada postajete sudionik, s njime i ustrajat ćete do kraja. Duhovno samopouzdanje raste kada prihvatite da često kušnje i tegobe dolaze u vaš život zbog onoga što vi sada činite. Dok sam predsjedavao misijom Kijev i Ukrajina, jednom sam upitao jednu od najvjernijih sestara zašto je uvijek tako stroga prema sebi, zašto se uvijek prekorava zbog sitnica. Njezin je odgovor bio klasičan primjer nekoga tko sluša pogrešan glas te odgovorila. Tako da me nitko u tome ne preduhitri. Braćo i sestre, moj savjet ovoj misionarki ujedno je savjet vama. Priznajte svoje slabosti i suočite se s njima, ali nemojte da vas one uspore, jer neke će biti vaši suputnici do kraja zemaljskog života. Bez obzira na vaš trenutni status, istog trena kada dobrovoljno odaberete iskreno, radosno, svakodnevno pokajanje, nastojeći jednostavno činiti najbolje što možete, Spasiteljevo će vas pomirenje prigrliti i pratiti kamo god išli. Živeći tako, doista možete uvijek zadržati otpust grijeha svojih. Svakoga sata, svakoga dana, svake sekunde, svake minute i tako ćete biti potpuno čisti i prihvatljivi Bogu sve vrijeme. Vaša je povlastica ako je želite da sami spoznate danas ili uskoro da ste mili Bogu unatoč vašim nedostacima. Svjedočimo brižnom Spasitelju koji od nas očekuje da živimo po zapovjedima. Svjedočimo brižnom Spasitelju koji žudi da nam udijeli svoju milost i milosrđe. Svjedočim o brižnom Spasitelju koji se raduje kada primjenjujemo njegovo pomirenje svakodnevno mirom i sretnom sigurnošću da idemo pravim putem. Svjedočim o brižnom Spasitelju koji želi da pouzdanje vaše u nazočnosti Božjoj jača. U ime Isusa Krista. Amen.
Pues aquí el Señor les concede a todas las naciones que de su propia nación y lengua enseñen. Gospodin
nas poziva koristeći razne glagole, dođite k meni, hajde za mnom, hode sa mnom, u svakom slučaju to je poziv na djelovanje. Bilo je to 1975. godine, kada sam služio u misiji Uruguay Paraguay kao mladi misionar. Tijekom mog prvog mjeseca na misiji, zonski su vođe održali aktivnost predstavljanja jednog evanđelskog načela. Svaki misionar u zoni imao povez na očima i rečeno nam je da slijedimo put koji vodi prema društvenoj dvorani. Trebali smo slijediti glas određenog vođe, glas koji smo čuli prije nego smo počeli hodati. Međutim, upozorili su nas da ćemo tijekom puta čuti nekoliko glasova koji će nas pokušati zbuniti i odvući nas s puta. Nakon nekoliko minuta buke, razgovora i usred svega, čuo sam glas koji je rekao: "Hajde za mnom." I bio sam siguran da slijedim pravi glas. Kada smo stigli u društvenu dvoranu kapele, vođe su nas zamolili da skinemo poveze s očiju. Kada sam to učinio, shvatio sam da su poslale dvije skupine, da sam se ja nalazio u skupini koja slijedila pogrešni glas. "Zvučao je poput onoga pravoga," rekao sam samome sebi. To iskustvo od prije 39 godina ostavilo trajni utjecaj na mene. Rekao sam sebi: "Nikada, nikada više neću slijediti pogrešan glas." A zatim sam rekao: "Da, gospodine, ja ću te slijediti. Želim povezati to iskustvo sa spasiteljevim nježnim pozivom upućenim nama. Ja sam pastir dobri, poznajem svoje ovce. Moje ovce slušaju glas moj, ja ih poznajem i one idu za mnom." Poziv slijediti ga, najjednostavnije, najizravniji i najsnažniji poziv koji možemo primiti, dolazi od jasnog glasa koji ne možemo pobrkati. Gospodina poziva koristeći razne glagole: "Dođite k meni", "Hajde za mnom", "Hodaj sa mnom." U svakom slučaju to nije pasivni poziv, nego poziv na djelovanje. Upućen je svem čovječanstvu od onoga koji je prorok svih proroka, učitelj svih učitelja, Sin Božji, Mesija. Poziv: "Dođite k meni, dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas okrijepiti." Oni među vama koji još nisu članovi crkve, primit će ovaj poziv glasom misionara riječima. Hoćeš li pročitati Mormonovu knjigu? Hoćeš li moliti? Hoćeš li dolaziti u crkvu? Hoćeš li slijediti primjer Isusa Krista i biti kršten od onih koji imaju ovlasti? Kako ćete danas odgovoriti na taj poziv? Pozivam vas da poslušate i prihvatite tu poruku govoreći: "Da, gospodine, ja ću te slijediti." Carlos Badiola i njegova obitelj iz Minasa u Urugvaju susrela se s misionarima. Budući da su starješine postavile mnoga pitanja tijekom lekcija, odlučili su pozvati susjedu koja nije član, 14-godišnju Normu, kako bi im pomogla odgovoriti. Norma je bila predana srednjoškolka koja je te godine u školi proučavala Bibliju. Tako da kada bi misionari postavili pitanje, Norma bi priskočila u pomoć. Ona je bila zlatna istraživačica. Lekcija koju je toga dana naučila bila je o riječi mudrosti. Kada se vratila doma nakon lekcije s misionarima, Norma je znala što činiti. Rekla je svojoj majci: "Mama, od sada više nema kave s mlijekom za mene, samo mlijeko." Taj je odgovor bio vidljivo očitovanje njezine želje da prihvati poziv slijediti Krista koji su uputili misionari. I Carlos Badiola i Norma su se krstili. Kasnije, sljedeći Normin primjer, krstili su se i njezina majka, otac i braća. Norma i ja smo rasli zajedno u tom malenom i snažnom ogranku. Kasnije smo se, nakon mog povratka s misionarske službe, vjenčali. Uvijek sam znao da će biti lakše slijediti spasitelja s njom uz mene. Onaj koji je član crkve i koji je prihvatio taj poziv, svakoga tjedna obnavlja obvezu blagovati od sakramenta. Dio te obveze uključuje održavanje zapovjedi i dok to činite kažete: "Da, gospodine, ja ću te slijediti." Poziv: "Hajde za mnom." je bio gospodinov poziv mladom bogatom vladaru. Bogati je mladić obdržavao zapovjedi cijeli svoj život. Kada je upitao što više može učiniti, primio je odgovor s jasnim pozivom. Dođi, slijedi me. Međutim, iako je poziv bio jednostavan, nije bio bez žrtve. Zahtijevao je napor, popraćen odlukom i djelovanjem. Prorok Nefi pozvao nas je da ispitamo svoje živote kada je upitao i reče Isus sinovima ljudskim, pođite za mnom. Možemo li dakle, ljubljena braćo moja, ići za Isusom, ne budemo li voljni obdržavati zapovjedi očeve? Poziv dođite k meni, slušati njegov glas i slijediti ga, poruka je misionara od samog početka koja je mnogima pomogla da promijene svoje živote na bolje. Prije 50 godina misionari su ušli u urarnicu moga oca da bi ostavili sad za popravak. Kako što to dobri misionari čine, iskoristili su mogućnost razgovarati s mojim ocem i majkom o evanđelju. Moj otac je prihvatio misionare, a majka je prihvatila poruku i poziv slijediti Krista. Od tada do danas ostala je aktivna u crkvi. Rekla je, da gospodine, ja ću te slijediti. Kada nastojite doći k njemu, steći ćete moć olakšati životne terete, bilo tjelesne ili duhovne, i iskusiti pozitivnu unutarnju promjenu koja će vam pomoći da budete sretniji. Enoš je pozvan propovijedati evanđelje ljudima teška i otvrdnula srca. Nije se osjećao podobnim, sumnjao je hoće li uopće to moći učiniti. Gospodin je smirio njegove sumnje i osnažio mu vjeru putem poziva hodaj sa mnom. Poziva koji je poput sljepčeva štapa ili prijateljske ruke može voditi korake onih čiji su koraci nesigurni. Primajući spasitelja za ruku i hodajući s njim, Enoš je otkrio da mu je korak postao siguran i postao veliki misionar i prorok. Odluka da dođemo k njemu i slijedimo ga je osobna. Kada prihvatimo taj poziv, naša razina predanosti se povećava, a tek tada možemo hodati s njime. Ta razina uspostavlja bliži odnos sa spasiteljem, plod našeg prihvaćanja pravoga poziva. Norma i ja smo individualno prihvatili poziv da dođemo k njemu i slijedimo ga. Tada smo zajedno, podržavajući jedan drugoga, naučili hodati s njime. Nastojanje i odlučnost tražiti ga i slijediti ga bit će nagrađeno blagoslovima koje trebamo. Kao što je to bio slučaj žene koja je uz veliki napor uspjela dotaknuti spasiteljevu odjeću ili slučaj slijepca Bartimeja čija je odlučnost bila ključna za čudo koje mu se dogodilo. U oba slučaja dobiveno je iscjeljenje duha i tijela. Ispružite ruku svoju, dotaknite njegovu odjeću, prihvatite njegov poziv i recite, da gospodine, ja ću te slijediti. Dođite k meni, hajde za mnom, hodaj sa mnom. Pozivi su koji sadrže urođenu snagu za vas koji ih prihvaćate, da uzrokuju promjenu u vama koja će vas navesti da kažete, više sklonosti neću imati činiti zlo, već neprestan se dobro činiti. Kao vanjsko očitovanje te promjene, osjetiti ćete snažnu želju potpomagati slabe, uzdizati ruke ovješene i jačati koljena klecava. Koje korake trebamo poduzeti danas kako bismo hodali s njime? Potičite želju biti boljim sljedbenicima Kristovim. Molite se za tu želju da vaša vjera u njega raste. Steknite znanje iz svetih pisama koja će osvjetliti vaš put i osnažiti želju da se promijenite. Odlučite danas djelovati i reći, da gospodine, ja ću te slijediti. Jednostavno poznavanje istine neće promijeniti vaš svijet ukoliko svoje znanje ne pretočite u djelovanje. Ustrajte u odluci koju ste donijeli svakodnevno primjenjujući ta načela. Neka nas riječi našeg voljenog proroka, predsjednika Thomasa S. Monsona, motiviraju na djelovanje u želji da prihvatimo spasiteljev poziv. Predsjednik Monson je rekao, Tko je kralj slave? Ovaj Gospod nad vojskama. On je naš učitelj. On je naš spasitelj. On je Božji sin. On je autor našeg spasenja. On poziva, slijedi me. On podučava, idi pa i ti ta čini tako. On moli, vršite moje zapovjedi. Da donesem odluku povećati svoju razinu štovanja i predanosti Bogu, te da odgovor na njegov poziv bude glasan i jasan. Da, Gospodine, ja ću te slijediti. U sveto ime Gospodina Isusa Krista. Amen.
What a wonderful new element introduced into our general conference format.
Divan element nam je predočen na ovoj konferenciji.
In what would be the most startling moment of his
trenutku koji će se ispostaviti najpotresnijim u ranim danima njegovog službeništva, Isus je istupio u svojoj mjesnoj sinagogi u Nazaretu i pročitao riječi koje je prorokao Izaija, a koje su zabilježene u Evanđelju po Luki. Na meni je Duh Gospodnji, jer me pomazao. Poslao me da donesem radosnu vijest siromasima, da navijestim oslobođenje zarobljenicima, da oslobodim potlačene. Tako je spasitelj po prvi puta javno najavio svoje mesijansko službeništvo. No ovaj je stih također razjasnio da će na putu prema njegovoj konačnoj pomirbenoj žrtvi i uskrsnuću Isusa prva i najvažnija mesijanska dužnost biti blagosloviti siromahe, uključujući siromašne duhom. Od početka njegovog službeništva, Isus je na osobiti način volio osiromašene i počinjene. Rođen je u domu dvije takve osobe i odrastao među mnogo više njih. Mi ne znamo sve detalje njegovog vremenitog života, no jednom je rekao, lisice imaju jame i ptice nebeske gnjezda, a sin čovječi nema gdje da nasloni glavu. Očito je stvoritelj neba i zemlje i svega što je na njima bio beskućnik, barem u svojoj odrasloj dobi. Tijekom povijesti, siromaštvo je smatrano najvećim i najrasprostranjenijim izazovom čovječanstva. Očigledne posljedice su obično fizičke, no duhovna i emocionalna šteta koju nosi može biti još razornija. U svakom slučaju, veliki otkupitelj nije izdao postojaniji poziv od onog da mu se pridružimo u podizanju ovog teškog tereta s ljudi. Kao Jahve, rekao je da će oštro suditi domu Izraelovom, jer u vašim je kućama što oteste potrebitom. S kojim pravom, zavapio je, narod moj, tlačite i gazite lice siromaha. Pisac mudrih izreka je bi to izložio prodorno jasno. Tko tlači siromaha, huli na stvoritelja. I tko zatvori uho svoje pred vikom siromaha, i sam će vikati, ali ga neće nitko uslišati. U naše doba obnovljena crkva Isusa Krista nije još doživjela ni svoju prvu godišnjicu, kada je Gospodin zapovjedio njenim članovima da paze na siromahe i uboge i skrbe se za olakšanje njihovo da ne trpe. Primijetite imperativ u tom stihu. Da ne trpe. To je jezik koji Bog koristi kada je ozbiljan. S obzirom na monumentalan izazov rješavanja nepravde u svijetu, što je da muškarac ili jedna žena može učiniti? Sam učitelj je ponudio odgovor. Kada je Marija pomazala Isusovu glavu skupom pogrebnom pomasti, prije nego je izdan i razapet, Juda Iskariotski je protestirao i mrmljao protiv ove rasipnosti. Isus je rekao, zašto je dosađujete? Ona je izvršila dijelo ljubavi. Ona je učinila što je mogla. Ona je učinila što je mogla. Kako je zgrovita formula. Novinar je jednom ispitivao majku Terezu iz Kalkute o njezinom beznadnom nastojanju spašavanja siromašnih u tom gradu. Rekao je da statistički govoreći nije postizala apsolutno ništa. Ova izuzetna mlala žena odvratila je kako je njezino djelo, djelo ljubavi, ne statistike. Ne poričići zapanjujući broj onih izvan njezinog dosega, rekla je da može obdržavati zapovjed da ljubi Boga i bližnje služeći onima unutar njezinog dosega. Svim raspoloživim sredstvima. Ono što činimo nije ništa doli kap u oceanu, rekla je drugom prilikom, no ako to ne činimo, ocean bi bio siromašniji za jednu kap. Novinar je zaključio da kršćanstvo očito nije statistički poduhvat. Obrazložio je da ako će na nebu biti veća radost radi jednog griješnika koji se pokaje, nego radi 99 kojima pokajanje nije potrebno, onda očito Bog nije previše zaokupljen s postocima. Stoga, kako mi činimo sve što možemo? Prije svega možemo, kako je kralj Benjamin naučavao, prestati uskraćivati svoja sredstva jer smatramo da su siromašni sami odgovorni za svoju bijedu. Možda neki jesu stvorili svoje teškoće, no ne činimo li i mi ostali potpuno istu stvar? Ne postavlja li zbog toga ovaj samilosni vladar pitanje, nismo li mi svi prosjaci, ne vapimo li svi mi za pomoć, nadu i odgovor na molitve, ne prosimo li svi mi za oprost za pogreške koje smo počinili i nevolje koje smo uzrokovali, ne preklinjemo li svi mi da milost nadoknadi našu slabost i da milost slavi nad pravdom, barem u našem slučaju. Nije ni čudo onda što kralj Benjamin kaže da dobivamo otpust naših grijeha preklinjući Boga koji samilosno odgovara, ali zadržavamo otpust naših grijeha samilosno odgovarajući siromahu koji preklinje nas. U samilosno postupanje prema njima trebamo se i moliti za potrebite. Skupini Zoramaca koji su njihova braća iz kongregacije smatrali smećem i otpadom. Nije bio dopušten ulazak u njihove domove molitve zbog neuglednosti odjeće njihove. Mormon kaže da su bili ubogi gledom na ono što je svjetovno, a bijahu siromašni i u srcu. Dva uvjeta koja gotovo uvijek idu zajedno. Misionarski suradnici Alma i Amulek uzvraćaju na to pogudno odbijanje zbog otrcanog odjevanja, govoreći im da bez obzira na povlastice kojim drugi mogu uskratiti, oni se uvijek mogu moliti u svojim poljima i svojim kućama, u svojim obiteljima i svojim srcima. No tada, baš toj skupini koja je i sama bila odbijena, Amule kaže, kad ste se pomolili, odbijete li uboga i gola i ne pohodite li bolesna i ucviljena i ne udjelite li mu od imutka svojega ako ga imate, onomu koji zatreba, kažem vam, uzalud vam molitva vaša i ništa ne pomaže i vi ste poput licemjera koji vjeru niječe. Kakav zapanjujući podsjetnik. Bili mi bogati ili siromašni, trebamo činiti što možemo kada su drugi u potrebi. A sada, prije nego budem optužen da predlažem donkihotske globalne socijalne programe ili da zagovaram prosjačenje kao industriju prirasta, uvjeravam vas da je moje poštovanje prema načelima radišnosti, štedljivosti, samodostatnosti i ambicioznosti jednako jako kao kod bilo kojeg drugog muškarca ili žene. Od nas se uvijek očekuje da si pomognemo prije nego što tražimo pomoć od drugih. Nadalje, ne znam točno kako bi svatko od vas trebao ispuniti svoje obveze prema onima koji si ne pomažu ili si ne mogu pomoći. No znam da Bog zna. I On će vas voditi u samilosnim dijelima učeništva. Ako savjesno želite, molite i nastojite obdržavati zapovjed koju nam je opetovano davao. Prepoznat ćete da ovdje govorim o teškim socijalnim potrebama koje se ne odnose samo na članove crkve. Na sreću, način na koji nam Gospodin pomaže je jednostavniji. Svi koji su fizički sposobni trebaju obdržavati zakon posta. Izaija je napisao, ovo je post koji mi je po volji. Podijeliti kruh svoj s gladnima, uvesti pod kroj svoj beskućnike, odjenuti onoga koga vidiš gola, da kidaš okove nepravedne i puštaš na slobodu potlačene. Svjedočim o čudesima i duhovnim i vremenitim koji dolaze onima koji žive zakon posta. Svjedočim o čudesima koje su došla meni. Doista, kao što je Izaija zabilježio, vapio sam u postu i Bog je doista odgovorio više nego jednom. Evo me. Njegujte ovu svetu povlasticu barem jednom mjesečno i budite velikodušni koliko okolnosti dopuštaju u svojim posnim prinosima, drugim humanitarnim, obrazovnim i misionarskim doprinosima. Obećavam da će Bog biti velikodušan prema vama. A oni koji dobe vašu pomoć blagoslivjat će vaše ime dovijeka. Više od 3/4 milijuna članova crkve primilo je pomoć prošle godine kroz posne prinose koje su posluživali predani biskupi i predsjednice potpornog društva. To je puno zahvalnih svetaca posljednjih dana. Braćo i sestre, ovakva propovjed zahtijeva da ja priznam nezarađene, nezaslužene, beskonačne blagoslove u mojem životu, vremenite i one duhovne. Poput vas, povremeno sam se trebao brinuti o financijama, no nikada nisam bio siromašan. Niti znam kako se siromašni osjećaju. Što više, ne znam sve razloge zašto okolnosti rođenja, zdravlja, obrazovnih i ekonomskih prilika toliko variraju ovdje u smrtnosti. Ali kada vidim oskudicu tolikih mnogih, znam da sam ja mogao biti u istoj situaciji da nije bilo Boga. Također znam da iako možda nisam bratov čuvar, jesam bratov brat. Iz toga što mi je puno dano, ja moram davati. S tim na umu odajem posebno priznanje predsjedniku Thomasu Spenceru Monsonu. Blagoslovljen sam suradnjom s ovim čovjekom sada već 47 godina. A prizor njega, koji ću cijeniti dok ne umrem, je onaj kada je letio kući iz ekonomski opustošene istočne Njemačke u svojim kućnim papučama. jer je dao ne samo svoje dodatno odijelo i košulje, već i cipele s vlastitih nogu. Kako su ljupke po gorama i vrpoljeći se po terminalu zrakoplovne luke noge glasonoše radosti koji oglašava mir. Više nego jedan čovjek kojega znam, predsjednik Monson, je uvijek činio sve što je mogao za udovice i one bez oca, siromašne i potlačene. U objavi proroku Josipu Smithu iz 1831. godine gospodin je rekao da će siromasi jednoga dana vidjeti Božje kraljevstvo kako dolazi izbaviti ih u moći i velikoj slavi. Da možemo pomoći da se ispuni to proroštvo dolazeći u moći i slavi našeg članstva u istinitoj crkvi Isusa Krista i da možemo učiniti sve što možemo, da izbavimo sve koje možemo iz siromaštva koje ih drži zarobljenima i narušava im snove. Molim se u milostivo ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala vam, braćo. Zahvaljujemo svima koji su nam se obratili ovog poslije podneva i na prekrasnoj glazbi koju smo čuli. Posjećamo braću na opći sastanak svećeništva koji će započeti u konferencijskom centru večeras u 18 sati po lokalnom vremenu. Nacionalni prinos zbora Mormon Tabernakla će biti sutra ujutro od 9.30 do 10 sati po lokalnom vremenu. Odmah nakon toga uslijedit će nedjeljno jutarnje zasjedanje sabora. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će starješina L. Tom Perry iz zbora 12-orice apostola. Nakon njegovih riječi zbor će zatvoriti ovo zasjedanje pjesmom Uzame, ostaj, večer je. Nakon toga završnu molitvu reći će starješina Edvard Dube iz 70-orice. Na našem putovanju ovim životom susretat ćemo se s dobrim i s lošim vremenima. Svako predstavljanje različite i izazove. Kako ćemo se prilagođavati na promjene koje dolaze, ovisi o temeljima na kojim gradimo. Evanđelje našeg gospodina i spasitelja pruža siguran i čvrst temelj. On se gradi dio po dio dok stječemo znanje o gospodnjem vječnom naumu za njegovu djecu. Spasitelj je veliki učitelj. Mi ga slijedimo. Sveta pisma o njemu svjedoče i pružaju nam primjer savršene pravednosti koju moramo slijediti. Crkvenim sam tijelima na prethodnom saboru rekao da posjedujem niz bilježnica u koje je moja majka zapisivala sav materijal koji je koristila za pripremu lekcija potpornog društva. Bilježnice su suvremene danas kao što su i tad bile. Jedan od zapisa bio je citat Charlesa Edwarda Jeffersona iz 1908. godine o liku Isusa Krista. On govori: biti kršćaninom znači diviti se Isusu tako iskreno i tako gorljivo da cijeli život vodi k njemu uz težnju da bude poput njega. Možemo ga upoznati preko riječi koje je izrekao, kroz djela koje je činio, ali kroz njegove šutnje. Možemo ga upoznati spot i poticajmi koje je proveo sa, i koje je prvo dao svojim prijateljima, a potom svojim protivnicima, a onda vrhovnim tijelima svojega vremena. Jedna od značajki života 20. stoljeća jest nezadovoljstvo i neprilike. Svijet vapi za nečim, a da nisam, ne zna za čime. Nastupilo je bogatstvo. Svijet je prepun izuma ljudskog umijeća i genija, no još uvijek smo nemirni, nezadovoljni i zbunjeni. Ako otvorimo Novi Zavjet, pročitat ćemo sljedeće riječi. Dođite k meni svi vi i ja ću vas okrijepiti. Ja sam kruh života, ja sam svjetlo svijeta. Ako je tko žedan, neka dođe k meni. Ostavljam vam mir svoj. Primit ćete snagu, te ćete se radovati. Oduvijek se muškarci i žene oblikuju po uzoru na one među kojima odaberu živjeti. Oni na koji se ugledaju i pokušavaju ponašati, također ih oblikuju. Isus je veliki primjer. Jedini način za pronalazak trajnog mira je ugledati se na njega i živjeti. Što je u vezi s Isusom najvrijednije našeg proučavanja? Pisci Novog Zavjeta nisu se brinuli o stasu, odjeći koju je nosio ili o kućama u kojima je živio. On je rođen u štali, radio u tesarevoj radionici, naučavao 3 godine, a potom umro na križu. Novi Zavjet napisali su ljudi odlučni da naše oči usmjerimo na njega u sigurnost da je on doista bio i je Sin Božji, Spasitelj i Otkupitelj svijeta. Jedna od spasiteljevih usporedbi, vjerujem, posebice primjenjuje se i u naše suvremene dane. U Mateju glava 13 čitamo, dok su ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posija ljulj po pšenici i ode. Kad usjev naraste i donese rod, pokaza se ljulj i pristupiše sluge k domaćinu, te mu rekoše, Gospodaru, zar nisi dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle ljulj? A oni odgovori, to je učinio neprijatelj. Sluge ga zapitaše, hoćeš li da odemo i da ga počupamo? Ne, odgovori im, da ne biste čupajući ljulj počupali s njim i pšenicu. U vrijeme žetve reći ću žeteocima, pokupite najprije ljulj, te ga svežite u snopove da se spali, a pšenicu saspite u moju žitnicu. Taj stari neprijatelj cijelog čovječanstva pronašao sve načine koji se mogu sjetiti kako bi posijao ljulj nadaleko i na široko. Pronašao je način kako da se probije u svetost naših vlastitih domova. Opaki i svjetovni načini su postali tako rašeni, čini se kao da nema pravog sredstva da ih iskorijenimo. Oni mogu doći preko dalekovoda ili zrakom, različitim uređajima koje smo razvili za naše obrazovanje i zabavu. Pšenica i ljulj srasli su jedno s drugim. Nadglednik polja mora svojom snagom i moći njegovati što je dobro, te ga jačati i uljepšavati, da se ljulj ne svidi ni oku, ni uhu. Kako li smo samo blagoslovljeni mi, kao članovi Gospodinove crkve, što možemo imati dragocjeno evanđelje našeg Gospodina i Spasitelja, kao temelj na kome možemo graditi svoje živote. U Mormonovoj knjizi u 2. Nefiju čitamo, jer gle, opet kažem vam, uniđete li tim putem i primite li Duha Svetoga, pokazat ću vam sve što vam je činiti. Nikad ne smijemo dopustiti da buka svijeta navlada i nadiđe taj miran, maleni glas. Zasigurno smo upozoreni na događaje s kojima ćemo se suočavati u naše dane. Naš će izazov biti u tome kako se pripremimo za događaje kojima je Gospodin govorio da trebaju doći. Mnogi u našem zabrinutom društvu razumiju da će raspad obitelji samo dovesti tugu i beznađe u uznemireni svijet. Kao članovi crkve imamo odgovornost čuvati i štetiti obitelj kao temeljnu jedinicu društva i vječnosti. Proroci su upozoravali i predviđali neizbježnu i uništavajuću posljedicu pogoršanja obiteljskih vrijednosti. Dok nas svijet nastavlja promatrati, budimo sigurni da će naš primjer podržati i poduprijeti naum koji je Gospodin dodijelio svoje djeci ovdje u smrtnosti. Najveći se nauk od svih mora činiti pravednim primjerom. Naši domovi moraju postati sveta mjesta kako bismo se mogli oduprijeti pritiscima svijeta. Upamtite da je najveći Gospodinovi blagoslov dolazi preko pravedne obitelji. Moramo pažljivo nastaviti procjenjivati naše roditeljsko ponašanje. Najsnažnije podučavanje koje će naša djeca ikad primiti doći će od zabrinutih i pravednih otaca ili majki. Pogledajmo najprije ulogu majke. Poslušajte ovaj citat predsjednika Gordona B. Hinckleya. Žene koje čine kuću domom više doprinose društvu nego oni koji zapovijedaju velikim vojskama ili stoje ispred utjecajnih korporacija. Tko može staviti cijenu na utjecaj koji majka ima na svoju djecu? Baka na svoje potomstvo ili tete i sestre na njihove šire obitelji. Ne možemo niti početi mjeriti ili zbrajati utjecaj žena koje su na svoj način izgradile stabilan obiteljski život i odgojile buduće naraštaje prema vječitom dobru. Odluke žena u ovom naraštaju bit će vječne u njihovim posljedicama. Smijem li izjaviti da majke današnjice nemaju veće mogućnosti i ozbiljnih izazova nego činiti sve što mogu da bi osnažile dom? Pogledajmo sada ulogu oca u našim životima. Očevi daju blagoslovi i sve izvode svete urodbe svoje djeci. One su duhovni primjer životima svoje djece. Očevi su osobno uključeni u vođenje obiteljske molitve, svakodnevno čitanje svetih pisama, te tjedne kućne obiteljske večeri. Očevi grade obiteljske tradicije, uključujući se u pomaganje planiranja odlaska na odmor, te obiteljske izlaske. Njihova djeca nikad neće iz sjećanja izbrisati te dragocjene i zajednički provedene izlaske. Očevi održavaju redovite razgovore jedan na jedan sa svojom djecom i gdje ih podučavaju evanđeoskim načelima. Učevi uče svoje sinove i kćeri vrijednostima rada i pomažu im uspostaviti pravedne ciljeve u vlastitim životima. Očevi postavljaju primjer vjerne evanđeoske službe. Molim vas, upamtite, braćo, vaš sveti poziv kao oca u Izraelu je vaš najvažniji poziv u vremenu i vječnosti. I nikada nećete biti razriješeni od njega. Prije mnogo godina na Saboru okola smo prikazali video osjećak kako bismo ilustrirali temu poruke koju predstavljamo. Tijekom godine dok smo putovali crkvom na zadane posjete saborima okola, dosta smo upoznali sadržaj filma. Poruka je još uvijek ostala u mom sjećanju svih ovih godina. Pripovjedač u filmu je bio prijesenik Harold B. Lee i govorio o događaju u domu svojeg kćeri. Priča je išla nekako ovako. Jedne je večeri majka u kući mahnito pokušavala završiti se sa spremanjem voća u boce. Djeca su napokon bila u krevetu i sve se smirilo, pa je odlučila kako će se baciti na posao s voćem. Kako je počela guliti voće, u kuhinji su se pojavila dva dječaka i objavila kako su spremni za svoju večernju molitvu prije spavanja. Ne želeći se omesti, majka je brzo rekla dječacima, zašto jednostavno ne biste sami molili večeras, a majka će nastaviti s radom oko voća? Stari je s njim snažno lupio nogom i pitao, što je najvažnije, molitva ili voće? Ponekad se nalazimo u situacijama kada imamo mogućnost podučiti dijete poduci koja će na njegov mladi život ostaviti trajan učinak. Naravno, molitve su daleko važnije od voća. Uspješan roditelj nikad ne bi trebao biti zaposlen toliko da ne bi uhvatio trenutak u djetetovu životu kada ga može podučiti važnoj poduci. Moje čvrsto uvjerenje da nikad u mom životu nije bilo razdoblja kao kada naša djeca nebeskog oca nisu trebala ruku vodilju vjernih, predanih roditelja, kao što to danas treba. U našem velikom i plemenitom nasljeđu imamo primjere roditelja koji se odriču od gotovo svega što posjeduju kako bi pronašli mjesto gdje mogu odgojiti obitelj u vjeri i hrabrosti da bi sljedeći naraštaj imali bolju budućnost od njihove. Moramo sami pronaći u sebi onaj odličan duh i nadvladati izazove s kojima se suočavamo istim duhom žrtve. U nadolazeće naraštaje moramo ugraditi još snažni oslonac na naučavanja našeg gospodina i spasitelja. A evo, sinovi moji, sjetite da morate sazdati temelj svoj na stijeni, otkupitelju našem koji je Krist. Sin Boži, da, đavo, kad pošalje svoje snažne vjetrove, da, svoje strijele u vihoru, da, kad sav grad njegov i snažna oluja udari na vas, ne uzmogne imati nikakve moći nad vama, da vas povuče u ponor bijede i beskrajna jada, zbog stijene na kojoj ste sazdani, koja je temelj pouzdan, temelj na kojem ljudi ne padaju, ako na njem grade. Ovo je evanđelje Isusa Krista i pruža taj temelj na kojem možemo pronaći trajan mir i graditi vječne obitelji. O tome svjedočim u ime Isusa Krista, našeg Spasitelja. Amen.
Time. Our dear Father in heaven,
dragi Oče na nebu,
we come before thee,
dolazimo pred tebe
at the conclusion
po završetku
general conference session,
ovog zasjedanja općeg sabora, sa zahvalnošću našim srcima za inspirirajuće poruke koje smo dobili od tvojih slugu. Zahvaljujemo ti na obnovi evanđelja. Zahvaljujemo ti na živućim prorocima.
In our day,
u našim danima zahvalni smo za dragog proroka, predsjednika Thomas S. Monsona. Tražimo da ga blagosloviš sa dobrim zdravljem i snagom, da ga blagosloviš sa njegovim kolegama da vode ovo kraljestvo. Molimo te da poruke koje smo primili, koje ćemo još primiti u sljedećim zasjedanjima, će nas ojačati našu vjeru u Isusa Krista i inspirirati nas da budemo bolji roditelji, djede i bake, djeca i unuci u našim obiteljima. U ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 184th Semiannual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. The music for this session was provided by a choir comprised of members residing in the Grantsville, Stansbury Park, and Tooele, Utah areas. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution.
Ovo je bio prinos 184. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su odabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima crkve. Glazbu za ovo zasjedanje izvodio je zbor sastavljanja članova s područja Grantsville, Salisburya, Parka Tetuela u Utahu.